ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. ყველაფერი ის, რაც ახალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალ თაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. ხელისუფლება ბავშთა უფლებებისთვის აქტიურ ბრძოლას იწყებს. საქართველოს პირველად ბავშთა უფლებების დაცვის კოდექსი ექნება. პროექტის პრეზენტაცია 4 თებერვალს გაიმართა. ავტორები ფიქრობენ, რომ UNICEF-თან ერთად შემუშავებული დოკუმენტი ბავშვებზე ძალდობის ნებისმიერი ფორმის აღმოფხვრის გარანტი იქნება. კოდექსი გაეროს ბავშთა ფონდის ტექნიკური მხარდაჭერით საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კრაციის კომიტეტმა მოამზადა კანონი ბავშვის უფლებათა შესახებ. რას ითვალისწინებს ბავშთა უფლებების დაცვის კოდექსი? როგორია რეალობა და ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენციის გზები? ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. კანონპროექტის მოსალოდნელ შედეგებზე თავის აზრს გაგვიზიარებს ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის კომიტეტის წარმომადგენელი აჭარაში და საქველმოქმედო ორგანიზაციის ფონდ იალქანის ხელმძღვანელი თიკო აბაშიძე. გადაცემაში მონაწილეობას მიიღებენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსის მოადგილე რუსუდან სალუქვაძე და სააგენტოს ფსიქოლოგი თამარ ქამადაძე. ასე რომ დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღას FM 104.5. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცრუშვილი გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განვიხილოთ გადაცემას. ბავშვის უფლებებს საქართველოში მალე ახალი კოდექსი დაიცავს. როგორც აღნიშნეთ, კოდექსის პროექტი 4 თებერვალს წარადგინეს, რომელზეც პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტთან ერთად გაეროს ბავშთა ფონდმაც იმუშავა. ბავშვთა მიმართ ძალადობა ერთ-ერთია იმ საკითხებს შორის, რომელიც პროექტში გათვალისწინებულია და ავტორების თქმით ბავშვებზე ორიენტირებულ ერთიან სტრატეგიას ადგენს. გარდა ამისა, პროექტში საუბარია ბავშვთა სიღარიბის აღმოფხვრაზე, ბავშვებს შორის ძალადობაზე, ბავშვთა ხატვის თავისუფლებასა და სხვა საკითხებზე. კანონპროექტი როგორც ოჯახში, ასევე საჯარო სივრცეში ბავშვზე ყველა ტიპის ძალადობისგან დაცვას ითვალისწინებს. გაეროს ბავშთა ფონდის წარმომადგენელმა საქართველოში ღასან ხალილმა განაცხადა, რომ გაეროს ბავშვის უფლებათა კომიტეტის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო საქართველოს ქონოდა სპეციალური კანონი ბავშვის უფლებათა შესახებ. 2017 წელს UNICEF-მა ჩაატარა ეროვნული კანონმდებლობის ყოვლისმომცველი ანალიზი ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებით. ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა 30-ზე მეტი კანონის ცვლილებისა და ბავშვის უფლებების შესახებ ცალკე საკანონმდებლო აქტის შექმნის საჭიროება. ჩვენ განვაგრძობთ პარლამენტის მხარდაჭერას, კოდექსის პროექტის სრულყოფის და მის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების მიმართულებით კოდექსის საბოლოო მიღებამდე, განაცხადა გაეროს ბავშთა ფონდის წარმომადგენელმა. კოდექსი შესაძლოა პარლამენტმა საგაზაფხულო სესიაზე მიიღოს, თუმცა მანამდე მას სამოქალაქო საზოგადოებასთან და კომიტეტებში განიხილავენ. რას ითვალისწინებს ბავშთა უფლებების დაცვის კოდექსი? როგორია რეალობა და ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენციის გზები? ამის გარკვევას სტუმრებთან ერთად შევეცდებით. კანონპროექტის მოსალოდნელ შედეგებზე თავის აზრს გვიზიარებს ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის კომიტეტის წარმომადგენელი აჭარაში და საქველმოქმედო ორგანიზაციის ფონდ იალქანის ხელმძღვანელი თიკო აბაშიძე.
ზოგადად კოდექსში ნაკლებად ჩანს თუ რა სახის პროვინციაზე იქნება საუბარი, გარდა იმისა, რომ შევეხეთ ბავშვთა ძალადობას, მაგრამ თუ ის რით იქნება ეს პრევენცია და ვის დაევალება ზუსტად ამ მუხლის ძალაში მოყვანა და როგორ იქნება შემდგომ მისი მონიტორინგი, ნათლად არ ჩანს. ამიტომ ესე ხაზგასმით, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ძალიან მოგწონს ის იმ ნაწილში, რომ ბავშვი უნდა იყოს დაცული ძალადობისგან სკოლაში, ოჯახში და იმ სივრცეში, სადაც ის იქნება, ხოლო ამ ნაწილზე პასუხისმგებელი ვინ იქნება, არ არის და არც ნათლად ჩანს ეს ყველაფერი. ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა მიუმართოთ ალბათ შემდგომ უკვე მესამე სექტორმა გარკვეული რეკომენდაციებით პარლამენტს, იმიტომ რომ ნათლად უნდა ჩანდეს, ვინ იქნება ამ მუხლზე კონკრეტულად პასუხისმგებელი, რომ შემდგომ ჩვენ შევძლოთ ამის მონიტორინგი. მესამე სექტორი ფაქტიურად ჩართული იყო ამ საკითხების, ვთქვათ, თვითმმართველობამდე მიტანაში. ჩვენ მქონდა რიგითი შეხვედრები სოციალურ მუშაკთა ასოციაციასთან ერთად თვითმმართველობასთან, მაგრამ ჩვენ აქაც კი გვჩნდება კითხვით ნიშნები, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, იქ ნათლად წერია, თვითმმართველობები ძალიან კარგად იცნობს პრობლემებს, ადგილზე უფრო კარგად შეისწავლიან, მაგრამ რა ნაწილში დაიკისრება პასუხისმგებლობა თვითმმართველობებში და იქნება თუ არა ეს მხოლოდ თვითმმართველობისთვის დამატებითი ფინანსების მოზიდვის შესაძლებლობა და იქნება სწორად გაწერილი ბავშვის უფლებების დაცვა, რომ ოჯახი იყოს გაძლიერებული, მოხდეს სიღარიბის დაძლევა კონკრეტულ ოჯახებში და ჩვენ ვიცით, რომ ძირითადი ძალადობები ბავშვთა მიმართ მოდის ზუსტად სიღარიბის ქვემოთ მყოფ ოჯახებში, ამის კონტროლი უნდა მოხდეს ძალიან სწორად. აქედან გამომდინარე, თვითმმართველობის მიმართ გვექნება გარკვეული კითხვები, ალბათ ყველა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციას, ვინც მუშაობს ბავშვთა მიმართ ძალადობებში. ზუსტად სისტემის არარსებობა მოითხოვა ამ კანონპროექტის შექმნა და პარლამენტში შეტანა, თუმცა ვფიქრობ, რომ კანონპროექტი ჯერ კიდევ მოითხოვს დახვეწას რიგ ნაწილში, გარდა ძალადობების პრევენციისა, და ესე პირდაპირ მისი მიღება დაუშვებელია. უნდა ვთქვა, რომ შეუძლებელია იმ რესურსით, რა რესურსიც დღეს არსებობს, უნდა ჩვენს რეგიონში ამ კანონ პროექტის და ზოგადად ბავშვთა უფლებების კოდექსის ამუშავება. დღეს, როცა ამ კოდექსზე ვიწყებთ საუბარს, ჩვენი რეგიონიდან რო გავხედოთ ამ პრობლემას, ვხვდებით, რომ რეალურად ჩვენ არ გვაქვს არცერთი კრიზისული ცენტრი, არცერთი თავშესაფარი, არ გვყავს მინდობითი ოჯახები შესაბამისი რაოდენობით რეგიონში, რომ ამ კოდექსის აღსრულება და ძალაში შესვლა იყოს ჩვენთვის მართებული ამ კუთხით. ჯერჯერობით ჩვენ არ ვართ მზად ამისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ჩავწერთ, რომ მოხდეს აუცილებელი, გადაუდებელი გამოყვანა, ვთქვათ, ბავშვის კონკრეტული შემთხვევა, ქუჩაში მოხდეს ცხელი ხაზის ამოქმედება, სად წავლენ ეს ბავშვები, ყველა ჩვენ, მესამე სექტორი, ასევე სოციალური სამსახურის მუშაკებიც კი მუდმივ მოლოდინის რეჟიმში ვართ. პირადად გვაქვს ჩვენს ორგანიზაციას ბავშვთა დღის ცენტრის გახსნაზე განაცხადი გაკეთებული, მაგრამ არ არსებობს შენობა, რომელსაც სახელმწიფო შეგვთავაზებს, სადაც შეიძლება ამ სერვისების განხორციელება. რეგიონის მთავარი გამოწვევა დღესდღეობით რჩება ბავშვები ქუჩაში, რომლებიც ნაწილი არ არიან საქართველოს მოქალაქეები და ვიცით ჩვენ რა პრობლემებს ვაწყდებით. ეს ბავშვები არიან აბსოლუტურად დაუცველები, შუქნიშნებზე არიან მობილიზებული, გადასვლა არის შეუძლებელი და აბსოლუტურად არც ერთ ნაწილში არ არიან ეს ბავშვები დაცულები და არც ის მძღოლები არიან დაცულები, რომლებიც მართავენ ავტომობილებს, რადგან არ იციან როდის გამოხდება რომელიმე მათგანი და რა საფრთხე ემუქრება თავად მძღოლებსაც. რაც შეეხება არასრულწლოვნების პროსტიტუციას სიაში ჩართოს, მე ისევ და ისევ უცვლელი ვრჩები ამ პოზიციაზე, რომ რეგიონში უნდა გამკაცრდეს ზომები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ნაწილში უნდა ქონდეს მეტი პასუხისმგებლობა და აქაც უნდა ვიყოთ პრევენციაზე ორიენტირებული, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ დღეს უმისამართოდ დადიან ჩვენი ბავშვები ქუჩაში, არ ხდება ოჯახში მათი სრული ხარდაჭერა, არ ხდება, ამიტომ ეს ბავშვები გარკვეული რაღაცების, ხა არ დავკონკრეტებ იმ კონკრეტულ რაღაცებზე, რასაც ეს ბავშვები ქუჩაში ეძებენ, ეს იქნება ყურადღება, სითბო, თქვათ, თუნდაც ის მავნე ჩვევები, ისი დაკმაყოფილების სურვილი აქვს და რისთვისაც გამოდიან ისინი ქუჩაში. აი ამ კუთხით, როცა უკვე ხვდება პოლიციელი, რომელიც ღამ გამოდის, თქვათ, გარკვეული შემოვლას ახორციელებს და გვერდს აულის ამ ბავშვებს, ეს არის უკვე დანაშაული სახელმწიფოს მხრიდან ჩადენილი ამ ბავშვების მიმართ. ყველაზე ხშირი უკვე ძალიან გამწვავებული, ეს არის ფიზიკური ძალადობა ოჯახში, როცა უკვე არასრულწლოვნები აღარ იმორჩილებიან ოჯახში ის უფროს წევრებს და იწყებენ გარკვეული ტიპის სერვისების გარეთ მოძიებაში. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში სჭირდება რეგიონს კრიზისული თავშესაფარი, რომ ამ ბავშვებისთვის გარკვეული სერვისების მიწოდება მოხდეს.
რას ითვალისწინებს ბავშვთა უფლებების დაცვის კოდექსი, როგორია რეალობა და ბავშვთა მიმართ ძალადობის პრევენციის გზები? კანონპროექტის მოსალოდნელ შედეგებზე თავისი აზრი გაგვიზიარა ძალადობისგან დაცვის ეროვნული კომიტეტის წარმომადგენელმა აჭარაში და საქველმოქმედო ორგანიზაციის ფონდ იალქანის ხელმძღვანელმა თიკო აბაშიძემ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
ბავშვის კოდექსი უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანს, ბავშვის კეთილდღეობისა და დაცვის უზრუნველყოფას. ჩვენ ვაძლიერებთ ოჯახებს იმავდროულად ზრუნავთ იმაზე, რომ სადაც ოჯახი ვერ ართმევს თავს ბავშვის კეთილდღეობას, იქ სახელმწიფომ იტვირთოს ეს ვალდებულება. იმგვარად, რომ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სეგმენტში ბავშვი იყოს ბედნიერი. ჩვენ ამ რეფორმაზე უკვე თითქმის ორი წელია ვმუშაობთ. გაეროს ბავშვთა ფონდის ხელმძღვანელმა ბატონმა ხასან ხალილმა ამ პროექტში თავისი დიდი წვლილი შეიტანა, რისთვისაც მას განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით. განაცხადა საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ქალბატონმა სოფოკილაძემ. მოზარდებში ძალადობა ფართოდ არის დამკვიდრებული, აცხადებს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია. მის ყოველწლიურ ანგარიში ნათქვამია, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის მხრივ დადებითი ძვრები განხორციელდა, მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. ბავშვის მიმართ ძალადობის პრევენციის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების ღონისძიებები მწირია და პრობლემის მასშტაბებს ვერ პასუხობს. ანგარიშის მიხედვით 2018 წლის 10 თვის მონაცემებზე დაყრდნობით სახალხო დამცველმა ბავშვის უფლებების დარღვევის 7-ამდე ფაქტი შეისწავლა. აპარატის განცხადებით მათი უმრავლესობა ოჯახში საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თუ სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვების მიმართ ძალადობას, ბავშვთა სიღარიბესა და არასათანადო სოციალურ მდგომარეობას შეეხებოდა. ამასთან ომბუდსმენის აპარატის მიერ გავრცელებული განცხადებით სახალხო დამცველის არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად ყოველაც არ მომხდარა ბავშვის ფიზიკური დარჩის აკრძალვა საკანონმდებლო დონეზე. შემაშფოთებელია ბავშვთა ჩაგვრის ბულინგის გავრცელების მაჩვენებელი, რაც შესაბამისი უწყებების მხრიდან დამატებით ყურადღებას და ჩართულობას მოითხოვს. ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, რომელთა უფლებების დაცვის მიზნით სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები არ არის საკმარისი ეფექტური და ადეკვატური, ვკითხულობთ სახალხო დამცველის ანგარიში. მოგეხსენებათ, 2016 წელს საქართველოს მთავრობამ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების უფლებების დასაცავად საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი დაამტკიცა. სწორედ კანონპროექტის მიხედვით შემოვიდა სტატუსი მიუსაფარი ბავშვი, რომელსაც მთელი რიგი საჯარო სერვისები იქნა მიმული, მათ შორის მიუსაფარი ბავშვებისთვის დოკუმენტაციის მოწესრიგება და სოციალური მუშაკებისთვის უფლებამოსილებათა გაფართოება. თუ რამდენად შეიცვალა მდგომარეობა და როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა, როგორ ზრუნავს და რა სერვისებს თავაზობს სახელმწიფო მიუსაფარ ბავშვებს, ამაზე ახლა სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის წარმომადგენლები ისაუბრებენ. სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსის მოადგილე რუსუდან სალუქვაძე და სააგენტოს ფსიქოლოგი თამარ ქამადაძე. მოგესალმებით, ქალბატონ რუსუდან, ქალბატონ თამარ, მადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობთ მოწვევისთვის.
ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ 2016 წელს საქართველოს მთავრობამ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების უფლებების დასაცავად საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი დაამტკიცა. რამდენად შეიცვალა მდგომარეობა და როგორია სახელმწიფო პოლიტიკა დღეს, როგორ ზრუნავს და რა სერვისებს თავაზობს სახელმწიფო მიუსაფარ ბავშვებს? აი, აქედან გვინდა დავიწყოთ საუბარი, როგორც ვიცით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ბავშვებზე ზრუნვა. როგორ მუშაობს ამ კუთხით სააგენტო, ქალბატონ რუსუდან, თუ შეიძლება?
დიახ, სამწუხაროდ ეს არის რეალობა. ჯერ კიდევ არსებობს მიუსაფარი ბავშვები, მაგრამ ნება მომეცით მე ცოტა უფრო
გვაქვს
ინაპირობით დავიწყო. ქვეყანაში არსებობს სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა თავისი მრავალი ქვე კომპონენტით. ეს პროგრამა თავისთავად გულისხმობს ბავშვზე ზრუნვას, მათი პრობლემების მოგვარებას, რომ რაც შეიძლება ისე ვიქმნიდივარ ნაკლები ბავშვი მოხდეს შემდგომ ქუჩაში, ანუ პრევენციული ღონისძიებების გატარებას. მე მინდა ახლა გითხრათ, მოგიყვეთ ამ პრევენციულ ღონისძიებების შესახებ. ეს არის მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვებისთვის კვებით უზრუნველყოფა 0-1 წლამდე ბავშვების კვებას ვგულისხმობ. ეს არის კრიზის მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების გადაუდებელი დახმარება, ეს 1000 ლარიანი დახმარება წელიწადში ერთხელ. საჭიროებებს შეაფასებს სოციალური მუშაკი და შემდგომ ხდება ამ შეტანა გამოგენილი საჭიროებების ოჯახში. ეს არის მრავალშვილიანზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი, ვისაც აყავს, და კრიზისულ მდგომარეობაში რომ იმყოფებიან ოჯახები. იქ შეგვაქვს ჩვენ როგორც საკვები, ასევე ავეჯი, ტექნიკა, ჩასაცმელი ნივთები, სასკოლო ნივთები თუ სხვა, რასაც გამოავლენ სოცმუშაკირო ამ ოჯახს ჭირდება, რომ ოჯახი გავაძლიეროთ. ასევე გვაქვს ადრეული განვითარების პროგრამა, ეს 0-დან 7 წლამდე ბავშვებისთვის, სადაც არის გონებრივი თუ ფიზიკური განვითარების შეფერხებები, მათი ამ უნარების გაუმჯობესებისთვის, რომ შემდგომ ბავშვი განვითარება წარიმართოს სწორად და მისი ინტეგრაცია საზოგადოებაში მოხდეს შესაბამისად. გვაქვს ასევე ბავშვთა რეაბილიტაცია, აბილიტაციის პროგრამა, აქაც ფიზიკური და ნეიროპარალიზური.
ჯანმრთელობის სამინისტროც ჩართული ამ ყველაფერში, სოციალური სააგენტოსთან
მოგახსენებთ, სოციალური მომსახურების სააგენტო ჩვენ ვართ საქართველოს ჯანმრთელობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში და ეს რაც მე ჩამოთვალე ახლა, ეს არის ფედერალური პროგრამები და მინდა ასევე მადლობა გამოუცხადო ჩვენს აჭარის ჯანმრთელობის სამინისტროს და ასევე მერიას მუნიციპალიტეტს, რომელიც ავსებს ამ პროგრამებს და თვითონაც აქვს მსგავსი იდენტური პროგრამები და აი დეფიციტი არ გვექმნება ჩვენ ამ პროგრამების განხორციელებაში. ეს ყველაფერი მიმართულია იქეთკენ, რომ არ მოხდეს, აი არ დამძიმდეს ოჯახის კრიზისული მდგომარეობა და ამის გამო ბავშვი არ მოხდეს ქუჩაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. გარდა ამისა, ჩვენ აი 2011 წლიდან 2012 წლიდან დაიწყო დეინსტიტუციონალიზაცია ქვეყანაში. აჭარაში არსებობდა ახსოვთ დიდი ბავშვთა სახლები, ჩვენ ბავშვთა სახლი და ბავშვთა სახლი. მსოფლიოში ცნობილია უკვე კვლევებით, რომ აი ესეთი ინსტიტუციები, ბავშვთა ინსტიტუციები, რაც არ უნდა კარგი პირობები შეიქმნას იქა, მაინც არ არის იდეალური და ოჯახს მიახლოვებული და ასეთი ბავშვი შემდგომ საზოგადოებაში ინტეგრირებისთვის მოუმზადებელი რჩება. ამიტომ შემოღებული იქნა ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიული ფორმები. იმ უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც სხვა გამოსავალი არ არის და ოჯახი ვერ ზრუნავს სხვადასხვა მიზეზის გამო ბავშვზე და ბავშვი რჩება აი მიუსაფარი, ასე რომ ვთქვათ, არის ალტერნატიული ზრუნვის ფორმები, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული. ეს არის მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, მისი სახელწოდებიდანაც გამომდინარეობს, რომ იქ მცირე რაოდენობით არის ბავშვები და მიახლოვებული არიან ოჯახურ პირობებთან. ასეთი ბათუმში ჩვენ გვაქვს ერთი მცირე საოჯახო ტიპის სახლი, რომელიც 7 ბავშვზე არის გათვლილი. გვაქვს მინდობით აღზრდა. ანუ ბავშვები, როდესაც იძულებული ხვდებით, ისე ვიმეორებთ სხვადასხვა მიზეზის გამო ოჯახი ვერ უზრუნველყოფს ბავშვის მოვლას, გამოყავს ასეთი ბავშვები ჩვენ ოჯახიდან და ვათავსებთ მინდობით აღზრდელ ოჯახში. ეს მინდობით აღზრდელთა ოჯახები წინასწარ არიან ჩვენთან დარეგისტრირებული და მინდა აღვნიშნო, რომ აუცილებელი მოთხოვნა არის, რომ მათ კონდეთ გავლილი შესაბამისი ტრენინგი.
ბავშვებზე სად ირიცხებიან ის ბავშვები, რომლებსაც შემდეგ აგზავნით მინდობით ოჯახს თქვენთან სააგენტოში? როგორ მოდიან ესენი, როგორ ირიცხებიან?
აი ვინც
დღის ცენტრებიც არსებობს, მაგრამ აი საიდან?
დიახ, ეხლავე გეტყვით. დიახ, ეხლავე გეტყვით და შემდგომ რეინტეგრაცია, ანუ ოჯახში, ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება. გვაქვს ასევე ორი დღის ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის. 45 ბავშვზე არის ეს გათვლილი. ეს აკმაყოფილებს დღევანდელ მოთხოვას 0-დან, ხო,
მახინჯაურში
თვითონ ხდება. 0-დან 18 წლამდე არის ბავშვებზე, ასევე მერია 18 წლის შემდგომ საჭიროების შემთხვევაში უფინანსებთ მათ იქ ყოფნას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახები გამონთავისუფლდნენ, იმუშაონ, ეკონომიური მდგომარეობა გაიმჯობესონ და გააგრძელონ თავისი ბავშვის ოჯახში ყოფნა და მოვლა. ეხლა რა შეეხება
და ყველა შეუძლია ამ პროგრამებში მონაწილეობის მიღება? აი მაგალითად საეჭოთ დავინახეთ ბავშვი და შეიძლება ხელხაზზე დავრეკოთ სააგენტოსთან.
ძალიან კარგი კითხვა. ეხლა ამაზე მინდა ვისაუბრო. ცხელი ხაზი არის ყველგან, ნახსენები იყო რეფერირების დოკუმენტი, რომელშიც სამი დიდი უწყება იყო ჩართული. ეს იყო ჯანდაცვის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო. უკვე ცვლილება შევიდა რეფერირების დოკუმენტში და დაემატა მუნიციპალიტეტების პასუხისმგებლობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს არ აქვს იმისი რესურსი, რომ გამოავლინოს აბსოლუტურად ყველა პრობლემა, რაც არსებობს ყველა ოჯახში თუ საზოგადოებაში. ამიტომ გვჭირდება ჩვენ ყველა მოქალაქის, ყველა უცხების დახმარება, რომ ჩვენთან შემოვიდეს შეტყობინებები. ეს რეფერირება ნიშნავს ურთიერთ შეტყობინებას, სკოლებმა, ურთიერთ თანამშრომლებმა, სკოლებსა თუ ბაღებში, იქ თუ რაიმე შენიშნავენ, რაიმე ძალადობის ნიშნებს, ან აცდენს დიდი ხნით სკოლაში.
15.05 ხუთი არის ხელი ხაზი ან მოგმართოთ
ან 116.00 ან ჩვენთან სოციალური მომსახურების სააგენტოში დავიძის ორ ნომერში. მომართვა შესაძლებელია როგორც სატელეფონო შეტყობინებით, ისე წერილობით, ისე პირადად კონფიდენციალურობის დაცვით. ჩვენ ნებისმიერ შეტყობინებაზე გავდივართ, ვიწყებთ მუშაობას, ვაანალიზებთ ყველაფერს, სადაც რას ჩავთვლით რისკმედების ჩატარებასაც ჩავთვლით საჭიროს, ქმედებები იქიდან გამომდინარეობს. და აი მუნიციპალიტეტების როლზე მინდა ვისაუბრო, ძალიან მნიშვნელოვანია მათ დაევალათ გამოვლინება ასეთი ბავშვებზე, ხო, რაიმე ფორმის ძალადობის არსებობის გაანალიზება, შეტყობინება ჩვენთვის და შემდგომი მონიტორინგი. რაც შეეხება ოჯახებთან და ბავშვებთან მუშაობას, ამის უფლებამოსილი ამ საკითხზე არის მხოლოდ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სოციალური მუშაკი. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, ყველა იმ ორგანიზაციას, ყველა მოქალაქეს, რომელიც ეწევა ქველმოქმედება და რაღაც ფორმით უნდათ რომ დაეხმაროს
საზოგადოებას,
მაგრამ აუცილებელია რომ შეტყობინება ყველა შემთხვევაზე, შეტყობინება უნდა შემოვიდეს ჩვენთან, იმიტომ რომ ეს არის გლობალური პრობლემა, იქ მრავალი მხრივ არის საკითხი მოსაგვარებელი და ისე რომ არ გამოვიდეს რომ მივიღოთ უარყოფითი შედეგი, გვინდოდეს კარგის გაკეთება და გამოვიდეს რომ რაღაც უარყოფითი შედეგი რომ მივიღოთ.
თან გასაკონტროლებელიც არის ადმინისტრაციის თანხები, რომელიც ილიცხება.
ძალიან ბევრ ბავშვს უგვარეთ პრობლემები, მივეცით პროფესიული განათლება, დავაყენეთ გზაზე, ავაცილეთ ქუჩას და ძალიან ბევრი არის ამით მადლობელი, მაგრამ ჩვენ ამაზე ყოველდღიურად არ საუბრავთ და არ ვაპირებთ.
მაგრამ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და რა შეიძლება მეტი ბავშვი მოუწყვეთოთ ქუჩას და ფსიქოლოგსაც აუცილებლად უნდა
ვკითხოთ. სპეციალურად მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის ქვე პროგრამა არსებობს, აი იმ ძირითად პროგრამაში, რაზეც მე წეღან ვისაუბრე, ეს არის მობილური ბრიგადა, დღის ცენტრი და სადღეღამისო თავშესაფრის მომსახურება,
რომელიც
სამწუხაროდ ჯერჯერობით აჭარაში, ბათუმში არ არის, პილოტურად პროგრამა დაიწყო და ხორციელდება თბილისში და ქუთაისში და ვიმედოვნებ რომ დროულად გადმოინაცვლებს და დაიწყება ჩვენთანაც.
დიახ. ეხლა ფსიქოლოგთან მაქვს კითხვა, ბუნებრივია რომ ფსიქოლოგურ მომსახურება საჭიროებენ ეს ბავშვები და როგორ ხდება დობის მოპოვება, რა სახის დახმარებას უწევთ ქალბატონო თამარ და როგორი სახის ბენეფიციარებთან გიწევთ მუშაობა, იმიტომ რომ რთულია, არსებობს ისეთი ბავშვები რომლებიც ძალადობის მსხვერპლი არიან ან პირიქით მშობლებს ეს ძალადობენ. არის ასეთი შემთხვევები.
მოგესალმებით. დასაკვირველია, რეალ მიხდება ხოლმე ასეთ ბავშვებთან ურთიერთობა. პირველ რიგშიაც შემოდის შეტყობინება სოციალური მსახურების სააგენტოში და ერთვება სოციალური მუშაკი, შემდეგ ხდება საჭიროების ამებრჩენი ჩართულობა და ის სამიზნე ჯგუფები, რომელზეც უკვე ისაუბრა ქალბატონ რუსუდანმა, ეს ძირითადად სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ ყოფილ ბავშვებს ეხება. ამ ბავშვებთან ხდება შემუშაობა, არის კიდევ ძალადობის ბავშვები, სხვადასხვა ძალადობის მსხვერპლის ბავშვები და მესამე სამიზნე ჯგუფი არის ოჯახური დავების შემთხვევაში. ეს სამი ძირითადი სამიზნე ჯგუფთან მიზევს მუშაობა. ყველაზე რთული, რა თქმა უნდა, თქვენი კითხვიდან გამომდინარე, ხდება ის იმ ბავშვებთან მუშაობა, რომლებსაც აქვთ უკვე რთული ქცევები და რომლებიც უკვე არის დიდი სურვილი და ჩვენი მოტივაცია, რომ მოწყდნენ ქუჩას და დაუბრუნდნენ სრულუფლებიან ცხოვრებას. ეს არის ასეთი რესურსი, მინდობითი აღზრდა, რომ აქაც მიწევს მუშაობა.
და რა გვაინტერესებს, რამდენი ფსიქოლოგი მუშაობს? ეხლა ქალბატონ რუსუდანმა აღნიშნა, რომ გაფართოვდება სერვისი და ბუნებრივი აუცილებელია სოც მუშაკების გაფართოებაც და თქვენ მთელს აჭარაზე მუშაობთ, მოიცავთ აჭარას. როგორ ახერხებთ ამ ბავშვებთან მუშაობას? აღარ ძალიან რთული.
სამწუხაროდ ერთი ფსიქოლოგი მუშაობს სამწუხაროდ, ესეც ვიცით. სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფები ჩამოთვალე და ეს მართლა რთულია, მაგრამ ხდება რაღაც ქრონოლოგიურად გადანაწილება кейსების საჭიროების ამებ. არც ერთი ბავშვი არ რჩება რა მომსახურების გარეშე და ყველა ბავშვს ვცდილობთ რომ ეს რესურსი დროულად მოვახმაროთ. ეს რომ არ არის ამის.
მაინც გამოსავალს რაში ხედავთ? თემაც არის ისეთი, რომ ამ გადაცემით ჩვენ ვერ ამოვწურავთ და სხვა დროს აუცილებლად შევეხებით კიდევ.
ჩვენი მოქმედების არეალი თანდათან ამ მიმართულებით თანდათან უფრო იზრდება. დაგვემატა ეხა პრობაციონერ ბავშვებთან მუშაობა, ასევე ჩვენი სოციმუშაკები და ფსიქოლოგი სასამართლო პროცესების დროს საპროცესო წარმომადგენლები არიან და ხშირად უწევთ ხოლმე სასამართლოში გასვლა. ანუ მოიმატა შემოსულა ამ ძალადობის შემთხვევების შეტყობინებამ ამ кейსებმა მოიმატა. ეს არ შეიძლება ითქვას, რომ რაოდენობა მოიმატა ძალადობის უბრალოდ მოქალაქეობრივი
თვითშეგნება
გაიზარდა და უკვე იციან, რომ უნდა მოგმართონ და სრულად არ არის საკმარისი ის რესურსი, რაც ჩვენ დღეს გაგვაჩნია და ვიმედოვნებ, რომ ამ მიმართულებით გავძლიერდებით, დაგვემატება სოციალური მუშაკები, დაგვემატება ფსიქოლოგი და გაიზარდება პროგრამებიც და მე განსაკუთრებული იმედი მაქვს ასევე, რომ მუნიციპალური პროგრამებიც რაღაც გარკვეულ ნაწილს აიღებს თავის.
და ეს კომპლექსური მიდგომა გამოასწორებს ყველა არსებობს ეს პრობლემა, მაგრამ შეამცირებს ბუნებრივია ბავშვებს და სახელმწიფოც ალბათ ეფექტიან ნაბიჯებს გადადგამს, იმიტომ რომ ეს პროგრამა ხორციელდება ჯერჯერობით და როგორც აღნიშნეთ, გაიზრდება თქვენთანაც აი თანამშრომლების რიცხვი და შეიქმნება სოციმუშაკები და მობილური ჯგუფები.
ვიმედოვნებთ.
გმადლობთ მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, სტუდიის სტუმრები იყვნენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აჭარის ფილიალის უფროსის მოადგილე რუსუდან სალუქვაძე და სააგენტოს ფსიქოლოგი თამარ ქამადაძე.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალთაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
როგორც აღნიშნეთ, ხელისუფლება ბავშთა უფლებებისთვის აქტიურ ბრძოლას იწყებს. საქართველოს პირველად ბავშთა უფლებების დაცვის კოდექსი ექნება. პროექტის პრეზენტაცია 4 თებერვალს გაიმართა. ავტორები ფიქრობენ, რომ UNICEF-თან ერთად შემუშავებული დოკუმენტი ბავშვებზე ძალადობის ნებისმიერი ფორმის აღმოფხვრის გარანტი იქნება. კოდექსი გაეროს ბავშთა ფონდის ტექნიკური მხარდაჭერით საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში მომზადდა. კანონი ბავშვის უფლებათა შესახებ რას ითვალისწინებს? ბავშთა უფლებების დაცვის კოდექსი, როგორია რეალობა და ბავშთა მიმართ ძალადობის პრევენციის გზები. ამ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს გადაცემაში. ბავშთა მიმართ ძალადობა ერთ-ერთია იმ საკითხებს შორის, რომელიც პროექტში გათვალისწინებულია და ავტორების თქმით ბავშვებზე ორიენტირებულ ერთიან სტრატეგიას ადგენს. გარდა ამისა, პროექტში საუბარია ბავშთა სიღარიბის აღმოფხვრაზე, ბავშვებს შორის ძალადობაზე, ბავშთა გამოხატვის თავისუფლებასა და სხვა საკითხებზე. კანონპროექტი, როგორც ოჯახ ასევე საჯარო სივრცეში ბავშვზე ყველა ტიპის ძალადობისგან დაცვას ითვალისწინებს. კოდექსი შესაძლოა პარლამენტმა საგაზაფხულო სესიაზე მიიღოს, თუმცა მანამდე სამოქალაქო საზოგადოებასთან და კომიტეტებში განიხილავენ. ასე რომ ჩვენ ამ მნიშვნელოვან თემას კვლავ დაუბრუნდებით. დღეს კი გემშვიდობებით პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახდათ ქეთევან ნაცრუშვილი. თქვენ ღია ეთერს უსმენთ პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს კი მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე radioacara.gg გადაცემა ღია ეთერი. შეგახსენებთ, გადაცემის სლოგანია: ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის. მომავალ პარასკევამდე.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, ყველაფერი ის, რაც ახალთაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.